Ola, que tal, recendeiros e recendeiras? Benvidos e benvidas a este espazo radiofónico semanal dedicado á cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes ás 7 da tarde, aquí no 103.4 desta emisora, Cuac FM da Coruña.
A Agrupación Cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar polas ondas radiofónicas ou a través da internet e tamén en directo na páxina da emisora cuacfm.org.
E se non chegaches a tempo, non tes excusa, compañeiro. Podes descargar todos os programas xa emitidos tecleando www.blogoteca.com/recendoblog ou escoitalo na redifusión que será os mércores ás 10 da mañá, os venres a 1 e os domingos a 6 da tarde.
E xa, sen máis, imos cara a lona procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira no control técnico e falándolles coa Almanteira, Javier Pereira
e Luis Sanjurjo. Programa número 156, contaremos como convidados con varios xogadores do Fillos de Breogán, o primeiro equipo de fútbol gaélico formado na Galiza. Eles son Bieito Landeira, Pedro Vilariño e David Cle e David Clark.
Teremos a sección de A Nosa Lingua, na que falaremos con Marcos Maceira, o novo presidente da Mesa pola Normalización Lingüística. E falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
A música de hoxe escoitaremos algunhas das cancións do disco Pressing Catch, que en 2010 editou a compañía de teatro Berro Bam Bam para a súa obra do mesmo título, con pezas de diferentes grupos galegos. A primeira peza que imos escoitar hoxe, titulada Electronic Cow, está interpretada polo grupo Soyuz Sound System e Timmy Templado.
Donas e cabaleiros, Berro Bam Bam presenta unha historia de violencia. O drama do cuadrilátero chega o Pressing.
Para loitar
Comezamos coas nosas axendas, como non, coa da Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. O mércores 30, inauguración dunha exposición de fotografías do Bierzo de Amalio Fernández García a partir das 8 da tarde no Salón de Actos da Agrupación. E o xoves 8 de maio, presentación da guía para o descenso enerxético a cargo de componentes da Asociación Véspera de Nada, que estuda o fenómeno do pico do petróleo a partir das 8 da tarde no Salón de Actos.
O xoves 22, proxección de varias das obras documentais da produtora audiovisual Fílmica Galaica, concretamente O Espírito das Trincadeiras e Somos a Co, será a partir das 8 horas no Salón de Actos. E o xoves 29, presentación do libro Do Piñeirismo ao Consello da Mocidade, de Xoán Carlos Garrido Couceiro e Uxío Breogán Dieguez Zequiel, será a partir das 8 no Salón de Actos.
E a quenda agora da Axenda da Coruña, o mércores 30 no Centro Ágora, a 6:30 da tarde, terceiro concerto do Día Internacional do Jazz. A entrada será de balde. O mércores 30 tamén na Sala Mardi Gras, ás 10:30 da noite, concerto de machetazo. Entrada a 5 euros.
O mércores 30 na Sala Tuerca 27, ás 9:30, monólogo de Jessica Ball. Entradas a 4 euros. O mércores 30 no Teatro Rosalía de Castro, ás 8:30, Matarile Teatro presenta Staying Alive. Entradas dende 7 euros.
O xoves 1 na Sala La Tuerca 27, ás 9:30 da noite, concerto de Grus Trio. Entradas a 5 euros. E o vendres 2, na Sala Mardi Gras, ás 10:30 da noite, actuación de Lonely Coaster. Entradas a 5 euros.
O vendres 2, no Baba Bar, ás 10, concerto dos cantautores Fátima Baña, Gonzalo Castelo e César Decenti. As entradas son a 5 euros. O vendres 2, na Sala Tuerca 27, ás 10, actuación de Félix Arias. As entradas son a 6 euros.
O vendres 2, tamén no Coliseu, ás 9:30 da noite, concerto de Vetusta Morla. Entradas de 25 euros. O vendres 2, tamén no Teatro Colón, ás 8:30 da tarde, ás 11 da noite, concerto de... monólogo de Carlos Blanco e Luis Dávila, que presentan Menudo Día.
O sábado 3, na Casa Tomada, ás 8:30, concerto de Musel e Mequetrefe, entradas dende 5 euros. E o sábado 3, tamén, na Sala Mardi Gras, concerto de Folkbound, de Graham Bonnet e Adri M.T., entradas a 8 euros.
O sábado 3, no Teatro Rosalía de Castro, ás 8:30 da tarde, o Centro Dramático Galego presenta Longa Viaxe Cara a Noite, entradas dende 7 euros. E o sábado 3, tamén na Sala Le Club, ás 10:30 da noite, actuación da banda Iracho, entradas a 10 euros.
O sábado 3, na Sala La Tuerca 27, ás 6:30, Maxia para os Cativos a cargo de Joshua Bernal. As entradas son a 5 euros. E o sábado 3, no Baba Bar, concerto do guitarrista Carlos Campoy. Entradas dende 5 euros.
Sábado 3, tamén na Sala La Tuerca 27, ás 10 da noite, Dinamo Teatro presenta Radio Torreiro. Entradas a 5 euros. E para rematar as axendas de Coruña, sábado 3 e domingo 4, na Sala Gurugú, ás 7 da tarde, representación do Recuncho dos Contos. We'll be right back.
e o momento das axendas da Galiza. Comezamos por Santiago de Compostela. O mércores 30 na Sala Capitol ás 10, concerto de Bart Davenport. O venres 2, tamén na Sala Capitol ás 10, actuación da banda Fanfare Chio Carla. E o sábado 3, no Salón Teatro ás 9, concerto da Galaequia Big Band.
Damos un chimpo agora a Caralugo. O mércores 30 na Sala Clavicémbalo ás 11 da noite, concerto de Álvaro Muras Funcacro. O sábado 3 no Auditorio Gustavo Freire ás 8 e media da tarde, actuación de Aurora García e o Soul Quartet. E o sábado 3 no Sugar Club ás 11 da noite, concerto de Carlos Jean.
Viaxamos agora a Tourense. O sábado 3 no Café Cultural El Pueblo ás 9 e media, concerto da Banda Guerrera. E o domingo 4 no Auditorio Municipal ás 7 da tarde, a compañía Aracala Danza presenta o espectáculo Constelaciones.
A quenda de Ferrol, o mércores 30 na Sala Super 8 ás 10 e media, concerto de Super Joe and His Band de Canaloas, entradas a 10 euros. O sábado 3 tamén na Sala Super 8 ás 10 da noite, concerto de Sex Mission, entradas a 15 euros. E o sábado 3 no Teatro Jofre ás 8 e media da tarde, a compañía Lagarta Lagarta presenta No País do Pato Donald, entradas a 5 euros.
Viaxamos agora a cara ao sur, estamos a falar de Vigo. O xoves 1 e o venres 2 no Auditorio Nova Caixa Galicia ás 8 e ás 11, e xa na Teatro presenta The Hole. E o xoves 1 na Sala La Fábrica de Chocolate ás 10, actuación de Bon Scott Revival Show. E o venres 2 tamén na Fábrica de Chocolate ás 10, concerto de Coco Drive e Beforest.
Rematamos con Pontevedra. O xoves 1 no Pazo da Cultura ás 9 menos 4 da noite, concerto de Vetusta Morla e Zoe. O xoves 1 na Sala Karma ás 9 e media da noite, concerto de Bart Davenport. E o venres 2 na Casa das Campás ás 8 da tarde, presentación do espectáculo Poemas por la Interculturalidad.
Crese que o fútbol gaélico ten a súa orixe nun tipo de deporte irlandés coñecido como kai, que se remonta ao século XVI, pero non foi ata o século XIX, en 1887, cando se comezou a xogar dunha maneira formal, gracias ás normas establecidas pola Asociación Atlética Galaica. Esta asociación é encargada de organizar as competicións que se realizan na Illa Esmeralda, onde o gaélico xunto ao hurling é o deporte máis popular por riba do fútbol ou do rugby.
Así que hoxe imos falar, por fin, de deporte en recendo. Para aprender máis deste exótico deporte que está gañando cada día máis adeptos no noso país, temos connosco a Bieito Landeira, Pedro Vilariño e David Clark, membros dos Fichos de Breogán e primeiro equipo desta modalidade en Galiza. Boas tardes.
Boas tardes.
Hola, moi boas tardes.
Antes de nada, para os que soimos falar vez en cando deste deporte, en que consiste?
Bueno, boas tardes, o meu nome é Bieito Landeira. E, bueno, basicamente, este deporte, pois, é a típica descripción que facemos sempre, é decir que é unha mezcla entre o rugby e o fútbol. Igual, no fondo, igual non é tanto, hasta a veces se me parece máis ao baloncesto que ao propio fútbol, pero, bueno, basicamente sería un pouco eso. Podes transportar o balón con a mão, podes disparar tanto por riba como por baixo do longueiro a portería, bueno, un pouco así de...
A fisicalidade é máis parecido a rugby. Por eso se describe como una mezcla de rugby y de fútbol.
Pero tengo entendido que o mellor é un poco menos violento, ¿no?
Sí. Bueno, con la pierna rota, no sé. Pero bueno, sí.
A pesar de que tenemos aquí un lesionado, sí, es un deporte bastante poco violento, desde un modo de ver.
Sí, pero este fue un accidente.
Sí, fue un resbalón.
Sí, eso es.
Sí. ¿Cuántos árbitros fan falta en este deporte? Que creo que son bastantes, ¿no?
Bueno, que responda a de
que, ¿cuántos jugadores?
¿Cuántos árbitros fan falta?
¿Cuántos qué?
Árbitros.
Ah, bueno, un árbitro normal en el campo y dos fuera. detrás de los goles para marcar el gol y tal, o en punto.
Sí, sí, que serían, recibe un nombre de umpires. Hay una persona detrás de cada portería marcando si entra dentro de pausa o no. Y un árbitro, pues o árbitro típico de cualquier deporte, que pasea por el campo recorriendo, buscando balón y viendo ver lo que pasa, sí, ¿no?
Hemos entendido que también hay ciertas diferencias entre la modalidad de femenina y masculina.
Sí, as diferencias son varias. Deixamos ya a Pedro que fa a boca, porque levo aquí un rato falando.
Sí, bueno, a diferencia básica é que, bueno, creo que un tema de un pouco de contacto, ¿no? Que o masculino está así un pouco máis permitido. E logo o tema de levantar o balón do chan, nos debemos levantalo co pé, nunca se pode coller directamente coa man. Cambiar rapazas sí que poden coller directamente do chan. E bueno, o campo máis pequeniño, as porterías é pouco máis, o resto é todo igual, marcar gol, tirar a paus e é sí, todo raro.
A máis diferencia é moi pouca.
Sí.
É a realidad.
E as palabras malsoantes que elas non poden dicer.
Ah, é verdad, sí, non poden dicir palabrotas. Non se nos consinte un pouco máis. Pero pouco, que o árbitro nunca se pode dirixir con malos ton ni nada, que de feito só se pode dirixir o capitán o que o árbitro. O resto dos xogadores temos que estar calados e o capitán, co seu debido respeto, se debe dirixir a él.
Bueno, eso supostamente tamén en calquera deporte, pero
sí, non bueno,
se respeta tanto, mellor, ¿no?
Eu penso que en este deporte, a gracia personalmente que a mí me ten, é que hai un montón de detalles que conlevan a que ao final sea moito máis honesto que a maioria de deportes que estamos acostumbrados, ¿no? O propio feito do contacto entre xogadores e árbitro ao acabar o partido no famoso terceiro tempo e cosas así, eso, impedir que podas dirixir tu árbitro de calquer maneira que sea respetuosa, todo
sí,
eso.
Incluso a outros xogadores non se permite tampouco... É que non te pode... deporte de contacto como este se permite certas cousas como noutros deportes, acabaría sendo unha pelexa campal, sí, sí. O sea, nos acabaríamos dedicando a facer mal outro equipo. Entón hai que ter uns conceptos moi claros de respeto ao contrario e de respeto aos propios compañeros do equipo incluso.
Bueno, hai outra diferenza respecto ao fútbol gaélico. Parece ser que en Irlanda os equipos son de 15 xogadores, pero no resto de Europa son 11. Entón non sei se sabedes explicar por que isto é así.
En Irlanda, sí, bueno, somos 15 en el equipo, pero bueno, no sé, aquí somos 11, sí, ¿verdad?
Yo creo que un problema simplemente de campos de juego. En Irlanda...
Sí, son mucho más grandes en Irlanda,
claro,
sí,
muchísimo. Son 150 grandes. Metros, 140 metros de campo, ¿no?
Grandes.
Y aquí no tienes ese campo, tienes que jugar en campos de fútbol. Entonces, acurtas o campo, acurtas los jugadores.
Sí, no, aquí para topar un campo de 150 metros, exacto, es complicadísimo.
Bueno, y pidas a leer a las patacas o a vos.
No, va a jugar o Camp Nou, ainda así, creo que no llega a
150. No, no llega, no llega.
¿Y cómo nació Fillos de Breogán?
Pues eu me acordo a mí hai uns anos me chegara polo bar. Eu traballo na cova céltica, un rapaz Bence se chama, cunha idea de fora Irlanda vir este deporte, enamoreuse e quería montar en Galicia o primeiro equipo na Coruña especificamente, que le da a Coruña. E Bence, digamos que un rapaz moi teimudo e sempre consigo o que quere. E ali nos liou uns cuantos toniños tamén. Bueno, empezamos a que se quedara a adestrar, que nos enseñou. Xuntouse un pouco xente da comunidade irlandesa de aquí, pues, xente do Amacius Irispaz e outra xente. E conseguimos facer un equipiño. A verdade que, bueno, sin moita idea, sin íbamos aos torneos a Madrid, bueno, facéramos o que podíamos. E pouco a pouco, a verdade, que fomos constituindo un equipo, que ahora xa levamos, isto creo que o cuarto ano como equipo. Eu creo que xa somos dos equipos máis consolidados, temos os nosos xogadores afixos, como incluso temos varias seccións, como femenina, outro tal. E, bueno, pois xa che digo, eso foi a idea de Vences que un tolo xeñal. Nos liou a todos e aquí estamos aínda.
Cales se poden dicir que eran os obxectivos nun principio no que se convertiu hoxe?
Pois mira, eu penso que os obxectivos, o bo que por agora ten este clube, que e eu penso que a perspectiva para anos é a mesma, é que os obxectivos son os mesmos. O noso obxectivo principal é a expansión e o coñecemento do deporte. E dende o minuto 1 que empezamos a falar desto ata agora, levamos que ese é o propósito principal. O sea, que a xente coñeza o noso deporte, que haxa máis equipos no país, que intentar facer unha liga moito máis forte. Xa che digo, dende ese momento hasta agora, eu que vivín varias, bueno, dende ese momento ata agora, que agora incluso hasta me puxen a xogar porque poden compor máis tempo, eu creo que ese é o objetivo principal.
E eu penso que é unha parte bonita de cando participas nos comezos de calquera actividade, en particular se a actividade pues, ten moitas cousas en contra, como pode ser isto, porque non é moi conocido aquí, e eu feito de pensar, se dentro de 20 anos isto está consolidado e sentarte nas gradas a mirar como xogan os cativos, hai 20 equipos na Galiza, unha liga realmente grande, por decir, pues, eu estive unha liga cando comezaba, eu penso que é unha cousa bastante, quizá romántica, quizá non vai moito cos tempos, pero sí, creo que nos presta.
Eu creo que ese é o objetivo principal, de feito, nós estamos moi contentos, xa que somos un pouco máis veteranos. Cando chega xente nova de 20 e poucos, nada, que xoaxen eles. Que no, claro, non levamos nada xoaxando, pero
aproveitamos para hacer un chamamento, todo mundo que queira sí, animarse a probar, pode vir probar, aquí xoga todo mundo,
todos
estamos
os
encantados. Todos
vendres as 9 no, nos campos da Torre, no campo 3 da Torre de Hércules, dos campos da Cidade Deportiva Torre de Hércules, ali pode
poden ir a probar.
Eso.
Rapaces e rapazas.
Rapaces e rapazas, non fai falta que le vedes nada raro, nada, as botas para xogar nun campo de herba artificial e moita gana, que é o que fai falta.
Exactamente. A que podes en contacto antes con vosotros ou que aparezan por ali.
Que aparecen por ali.
Todo o mundo é benvido, entón.
Exacto, sí.
Exactamente.
Imos falar un pouco do voso nome, Fillos de Brogán, non sei por que escollestes este nome.
Bueno, o nome cando se decidiu facer o club e empezar a xuntarnos, claro, necesitamos un nome, unhas cores, un escudo, e fixémolo todo democráticamente. Fixemos no blog do por internet de, bueno, os diferentes nomes que se chegaran un pouco, se querías achegar algún máis, e democráticamente se escolleu Fillos de Brogán. Simplemente porque eu creo que o nome con máis que máis nos define. Brogán é o do pater patrias dos galegos, é o de un soíno, ¿no? O fogar de Brogán, a nación de Brogán.
Sí. Pero también, bueno, a ver si lo tengo claro.
Sí.
Aquí en La Coruña hay una leyenda, ¿no? Uh-huh. Que Breogán descubrió Irlanda.
Sí.
¿No?
Bueno, aquí por... y en Irlanda, ¿eh? Vale. En el libro de las conquistas aparece, ¿eh?
Vale, vale. Sí, por eso, ¿no?
Sí, sí, claro. Es un poco la conexión, ¿eh? Entre sí. Breogán, Irlanda, como los fillitos, dos netos de Breogán, vio a Illa y ahí mandó. E hubo, bueno, esa conquista dos galaicos de Irlanda, que por eso os irlandeses son gaélicos, por os galaicos, ¿no? Eso, Irlanda aparece no libro das conquistas irlandés de Idade Media. Entonces quixemos facer un pouco esa conexión, claro. Como galegos todos somos fillos de Brogán, ¿no? Entonces, de ahí ven o nome, os fillos de Brogán.
Non sei se competides baixo este nome ou tedes outro oficial.
No, o nome oficial é a Coruña GIA.
A Coruña
Gaelic Athletic Association, sí. É o nome oficial que nos deu, bueno, que temos que ter ante o organismo, pero o noso nome é Fillos de Brogán.
Bueno, pois imos seguir falando aquí cos Fillos de Brogán, pero antes imos escoitar outra canción máis, esta vez Meniño Bomba, de Fuco Xavier, tamén que podemos atopar no álbum Pressing Catch.
Pesadelos avanzan con decisión, con paso firme, tras da vinganza. Seu fondo ser foi nutrido coa esperanza de verte caer baixo da lei do talión. Son teus fillos, levan anos acubillando palabras, acoutando un dialéctico arsenal, prestos a morrer matando, van loitar de igual a igual, conta pendente que hai que saldar. Chega o día, saberás o que crueldade, nun vis a vis con sangue do teu sangue estalará teu peito coa verdade, Meniños bomba, bomba, bomba. Verás a ira, los hoyos más amados, caras por fin, por fin, derrotados. Treno volcán, Milano silenciado, despertarás sin tiempo a reaccionar. Plantarás cara o combate, jugarás esta final. Pesos pesados vanse enfrentar, primera ronda. Caíche vencido, a mirada perdida, cuerpo encollido, sintes intensador. Cofactor sorpresa en contra, aprendiche una lección. Agora sabes que criabas un traidor, Nico de Judas. Saberás, oh qué crueldade, nun vis a vis, con sangue do teu sangue. Estalará teu peito coa verdade. Meniños bomba, bomba, bomba. Verás a ira.
Seguimos falando cos membros dos Fillos de Breogán, Vieito Landeira, Pedro Vilariño e David Clark. Temos entendido tamén que tedes sección feminina. Queríamos saber dende cando, dende cando hai sección feminina. Empezou con vos, co...
Pois eu que lembre foi casi... Home, dende o comezo, no. Pero...
Eu, según yo en a Cami fai non moito, comentou que ao principio ela sí que estuvo desde o principio, sí. Ela e Patri, o que pasa que igual non eran suficientes, entrenaban co resto, pero non tiñan número como para facer,
sí,
equipo.
Iban moito cando había os torneos, cando hai torneo, bueno, daquela, ahora van co equipo completo, non? Iban mezclado con outros equipos, pero si, sí, xa che digo, a idea sempre dende o principio foi ter sección feminina.
É máis difícil atopar mulleres.
Si. Sí. Sí, sí, é complicadiño, sí.
Pero agora dicíades aquí fora de micro que eran orgullo do clube.
Sí, realmente ahora mismo o orgullo do noso clube son as fillas, porque a la onde van sempre compiten polos títulos, mentre que os o a sección masculina estamos un poquinho máis
por o party player.
No, es, por eso non competimos, aí gañamos sempre.
Aí ganamos, sí.
Tamén hai outro equipo que se chama os Ártabros de Oleiros, que son os vosos filiais, teño entendido. Non sei se é un equipo B ou simplemente unha cuestión xeográfica. Como eles son de outra vila, chamanse de outra maneira, ou hai ali unha relación entre xente que vai pasar dos Ártabros aos Fillos de Breogán?
Realmente, tal como eu vexo, a cuestión é a intención do clube é que todo o mundo que se apunte poda xogar. Entonces, si hai 40 xogadores activos, pois necesitas dous equipos, porque senón solo xogarían pois 14, 15 ou 16 persoas, e o resto pois mirarían, e iso non é o que pretendemos. Entonces, cando xogan os dous equipos, na medida en que teñamos xogadores activos para poder xogar con eles. Básicamente esa é a cuestión. No momento, pois a veces se hai torneos en Barcelona e Madrid, pois costa máis traballo xuntar 40 persoas que se desplacen, pois solo xoga un equipo que son os Fillos de Breogán, que en principio funcionaría como equipo A. Vamos,
Participarán entón na Liga Galega.
O ano pasado tuvemos liga de 7 contra 7, con o cual menos xogadores por equipo, e conseguimos ter os dous equipos en activo na liga de 7 contra 7. Este ano fixamos a primeira liga de 11 contra 11, e aí sí que solamente xuntamos para facer un equipo. Non deu para dous.
Pero bueno, a idea é o ano que ven poder ter dous, así que a xente ten que vir a adestrar para poder ser 40 e pico no equipo.
2, 3, 4, se fixara falta.
Que ser hasta os doleiros, como dicimos que ser...
O que veña
de Culleredo.
O que veña vai a xogar. Se non falta facer 5 equipos, facémolos.
Se hai que anexionar vilas ao redor, tamén se anexionar.
Non hai ningún problema.
Bueno. Como é a Liga Galega? Cantos equipos ten? Cales son... Dicías que este ano foi o primeiro de 11 contra 11.
Este ano participamos 5 equipos. Que foi... Bueno, Fillos de Breogán, Pontevedra,
Estrada,
bueno, xa dous que xa case son históricos, que Irmandiños en Estrada e Mecos do Grove, e dous que empezaron este ano, que son Pontevedra Fútbol Gaélico e Estrela Vermella, que foi además quen levou a liga. Está moi ben, cinco equipos, que non lo iba a decir hai 4 anos cando empezamos, e pensamos, bueno,
a idea que pone que venga ya máis, igual
esperamos
outros dous máis,
sí, que haxa dous máis ou tres, si podemos ir hartas os tres, mellor incluso.
Que hai unha ida e unha volta, ides ata ali ou tedes algún sitio intermedio, como é a cuestión?
No, o mecanismo de xogar é como que queres liga de fútbol. Xogas, faz un calendario, xogas na casa e fora contra todos os equipos. E nada máis. Non teño unha complicación.
E haberá máis equipos, estades a notar que se... Porque polo menos na internet, se pos fútbol gaélico de Galicia, empezan a aparecer equipos bastantes, polo menos que queren empezar a funcionar. Vos credes que o ano que ven haberá máis equipos nesta liga galega?
Si, sí, hai varios proxectos por ali, ¿no? Hai un en Vila García, máis en Compostela, hai en Vigo, hai en Betanzos, creo que en Lugo tamén unha xente, pero o problema, como todo, é atopar a cantidad de xente necesaria, con 20 e poucas persoas, para poder ter un proxecto un pouco sólido. Moitos viñeron aquí a vernos adestrar.
Betanzos,
por exemplo, eran 7 ou 8 persoas. E eso sí, é xente con moitas ganas, con moita ilusión, pero igual a dar ese salto de máis xente e... E logo que a realidad é que competir co fútbol é difícil. Entonces, en campos, en xente, bueno, co fútbol ou con outros deportes. E moita xente que está implicada con equipos de fútbol de tal, pues acaban restándote a ti, é difícil conseguir campos. Nos aquí, como dixía, cada vez que queremos adestrar, bueno, temos a sorte que o concello deixanos ese campo os venres ás 9, que todo o mundo pode vir a adestrar.
Este ano por primeira vez.
Por primeira vez, e bueno, temos esa hora a semana, pero...
Eu sinto, o que tú comentabas, eu sinto tal cual así. Penso que isto está fervendo, está aí, e isto xa non hai que no pare. Outra cosa que, claro, iniciar un proxecto sempre cosa de traballo, calquer proxecto, bueno, pues os movimentos son máis lentos do que a veces nos gustaría, pero vamos, isto non o para nin enganxa.
Entón, sí. Dicides que se hai 11 nun equipo, cantos necesitades para ter así un equipo completo? 20? Mais ou menos.
Se as convocatorias son de 18 xogadores.
Sí.
A partir de aí...
Sí, hombre, sí. Levar un cambio por línea non está mal, porque senón
sí, acabas a rota. É bastante duro o xogo. Pero, sí, eu estou con Vieto. Penso que daqui a uns anos cada vez medrarán máis equipos e chegará a haber unha liga moi bastante competitiva.
Bueno, a liga realmente é competitiva, porque bueno, ahora, este ano é a primeira liga. Quero dicir isto porque isto é importante. É a primeira liga galega que se fai de 11 contra 11 con 99% de xogadores galegos, lo cual é unha curiosidade respecto do fútbol gaélico a nivel internacional, onde suelen xogar os irlandeses emigrados. Aquí xogamos casi todos os galegos, aunque son benvidos evidentemente todo o mundo, claro, é unha cuestión que coincidiu así. E sendo a primeira liga galega, resulta que este ano no torneo ibérico da Coruña, por exemplo, na final chegou un equipo galego, que é a Estrela Vermella, e quedou de cuarto competindo, sí, terceiro, sí, de cuarto quedaron a Estrada, quero dicir. E en femenino quedaron segundas as da Estrada e terceiras as da Coruña, competindo contra equipos de Madrid, Barcelona, Sevilla, que son todo irlandeses. Quero dicir, que para ser a primeira liga galega, que facemos, realmente hai un nivel moi competitivo, porque cando veñen os que xogan teóricamente mellor que tú, estamos competindo a par e ganando posicións, vamos, cada ano, o cual é realmente interesante.
Falábamos antes de fora de micro tamén, pero unha liga como paralela que hai agora, que se chama Liga Gallaecia. Podes me dicir máis ou menos que é, así, do que tedes oído, polo menos?
Sí, bueno, é unha liga, as normas son igual que a nosa, a diferencia que nos xogamos sección masculina e femenina, ele xogan mixto. Xogan homens e mulleres, e a diferencia que hai, nada máis, penso que de xogo xogan igual.
A miña idea sería a seguinte: nosotros desde o principio máis vences tuvo esa intención de que, bueno, vencesteis todos os que empezáchedes, de que facer unha liga oficial, é dicir, reconocidos pola IEJ, e se fixen todos os trámites para que isto fora así. A IEJ ten unhas normas, como ten a UEFA, como ten pues, calquera federación deportiva de calquera outro deporte, e a IEJ determina que os equipos son masculinos ou femeninos. Se queres participar baixo as súas normas, ten que ser así. Este grupo de persoas, pues, vamos, perfectamente decidindo libremente, decide que quere facer unha liga mixta por convicións persoais, e entonces, pues, claro, non pode participar porque non permitiría IEJ. É unha cuestión tan sencilla como esta. Nos non temos absolutamente nada contra os equipos mixtos, nos parece fantástico, nos entrenamos todos xuntos, vamos, pero bueno, é unha cuestión que é así, as normas son as que son, como queremos participar da liga oficial, pois temos que seguilas.
Bueno, falamos xa varias veces de a GIA, entón pois imos pedirvos que lle expliquedes un pouco a audiencia que a GIA.
No, noso amigo
temos un irlandés, pois pues,
David, que
sí, podes repetir isto, por
favor. Sí, que nos expliques un pouquiño que é esta asociación a GIA. A do logo da camiseta que levas.
Ah, que representa este GAA?
Sí.
Ah, bueno, GAA significa Gaelic Association, Gaelic Athletic Association. Y se fundió en 1887, por ahí, hace muchos años. Pero bueno, y bueno, en Irlanda hay dos deportes nacionales, ¿no? El fútbol gaélico y el hurling. Y esta es la fundación de asociación de este deportes, ¿no? Pero hay una cosa importante también que os necesito explicar. Que en Irlanda, esta asociación forma una parte muy importante del pueblo. Y aquí, bueno, para mí, aquí se mantiene esta... Somos como filos, somos como hermanos aquí, ¿no? Y me ayuda mucho la gente que somos... En este equipo somos dos, hay dos irlandeses, yo y otro chico que se llama Quaylon, ¿no? Y el resto son gallegos, ¿no? Pero aquí nos ayudan mucho. Entonces se mantiene la idea de la asociación se mantiene, ¿no?
Non sei se agora imos a pasar a nosa chamada telefónica. Imos falar con Marcos Baceira, que este sábado foi elexido novo presidente da Mesa pola Normalización en Lingüística.
Que foi, que será? Din que temos lingua, será verdad. Xa calla pra fora, non agoches máis. Xa levábamos ben tempo fodidos por 20 anos con aquilo de que había que fala lo castellano, con aquilo de que había que fala lo castellano. Pero o povo nunca quixo que lle trocaran a fala, dicindo que a súa é boa e que non sabe a mala, dicindo que a súa é boa e que non sabe a mala.
Hola, moi boas tardes, Marcos.
Boa tarde.
Pois, primeiro, antes que nada, felicidades por esa nova presidencia.
Muchas gracias.
Queríamos saber se, bueno, este cambio na dirección, despois de tantos anos con Carlos Callón, pois sabe un pouco a que obedecía e que é o que se busca con este cambio de presidencia.
Ben, supoño que o tempo que levaba Carlos como presidente da mesa, pois influiría na decisión que tomou el persoalmente, non? Únicamente obedece a iso.
E os obxectivos que traes ti coa nova presidencia, cales son?
Ben, fundamentalmente a profundizar nas liñas que xa estaban definidas e viñan marcadas xa pola etapa anterior de Carlos Callón como presidente da mesa, non? Por unha banda a denuncia de todas as situacións que nos impiden vivir en galego con normalidade no noso propio país, e por outra banda a mobilización social para conseguir logros e obxectivos para a nosa lingua. E dentro diso, pois ampliar a base social que xa ampla da mesa para a normalización lingüística.
Segundo o voso punto de vista, cales son os principais retos que ten que afrontar o galego neste século XXI que case non levamos máis que 15 anos?
Bueno, pois fundamentalmente poder ser unha lingua de uso normal no seu propio país, no seu propio territorio, non? Precisamente o problema que nos atopamos hoxendía é que no noso país non podemos, ou se nos impide facer vivir en galego con normalidade.
Non sabemos agora mesmo, non temos a cifra exacta e cantos anos leva a mesa traballando pola normalización, pero non sei se nos podes facer un pequeno resumo de todos estes anos de loita que leva por diante a mesa.
Ben, a mesa naceu no ano 1986 e como, digamos, o resumo pois se pode traducir na mobilización da sociedade na defensa da súa lingua a todos os niveis. E en determinados momentos pois tamén a consecución de pequenas cousas que contribúen a ese objetivo, que é a plena normalización do uso do noso idioma, que podamos vivir en galego con absoluta normalidade dentro do noso país, como pasa en calquer país avanzado a nivel social, non? Son dos elementos que van sempre xuntos. Todos os países avanzados teñen a súa lingua e a lingua normal de uso dentro do seu territorio e teñen institucións que apoian, evidentemente, ese uso da lingua. No caso galego, pois acontece xustamente o contrario.
Non sei, Marcos, se tedes preparado algún acto que queiras aproveitar agora para convocar a xente.
Ben, o vindeiro 17 de maio, como todo mundo sabe, convocaránse, multiplicaremos por 8 as accións que xa levamos anos realizando ao redor do Día das Letras Galegas, non? As manifestacións, as movilizacións, este ano serán 8, que terán lugar nas 7 cidades galegas e tamén en Foz. Bueno, este ano o lema é un paso adiante e outro adiante Galiza. Queremos animar a xente a dar ese paso adiante, a continuar apoiando a nosa lingua, porque, como dicía antes, só coa presión social, co apoio social amplo, é como se consiguen obxectivos concretos tamén para a nosa lingua.
Pois moitas gracias, Marcos, e moitas felicidades por esa nova presidencia.
Vale, moitas gracias, un saúdo.
Ata ti, outro. Nos seguimos aquí a falar coa xente dos fillos de Breogán. Antes estábamos a falar de que estáis entrenando nun campo que vos cedeu o concello por primeira vez nestes 4 anos. Non sei se vos queredes reclamar máis axuda por parte do concello ou polo de agora estáis contento co que vos dá.
Un poquinho máis nunca viña máis. Eu penso que xa non é unha reclamación para nós, eu creo que é unha reclamación para todos os deportes, a lleos do mundo fútbol, Federación Galega de Fútbol. Coruña é moi difícil atopar un campo, pero moi moi difícil para nós, para xente de rugby, para calquer xente que quera practicar outro deporte que non sea fútbol, incluso xente que quera practicar o fútbol lonxe do mundo. Coruña é impresionante a cantidad de equipos de fútbol que hai, iso é verdad. Todos xogamos algunha vez nun equipo de fútbol. No seu barrio hai un, dous, incluso hasta tres equipos de fútbol. Logo hai de peñas, logo hai de... Eso é comprensible, pero eu creo que o concello se debía mover un poquinho máis a nivel deportivo, facendo máis campos. Non sei, ten que haber algún xeito para que haxa espacio para todos, porque, che digo, non xogamos os sábados. Cando xogamos en Coruña, xogamos os sábados. Temos o campo de 2 a 4, pero non o temos por gusto, temos porque o único horario que podemos ter para xogar. Ben, nos quedamos encantados xogar esa hora, no, de feito xa nos acostumamos, xa é parte do noso, da nosa forma de ser, xogamos a esta hora, horario irlandés prácticamente. Pero bueno, sí que é verdad que o concello debía de mirar un pouco máis eso dese tema de campos, de dar máis apoio a outros deportes que non se que fora do fútbol federal.
Ademais, estou acordando agora dun feito que, por exemplo, a vosa liga non ten ningún tipo de ánimo de lucro, está simplemente organizada por vos para poder xogar contra outros equipos, pero sen embargo o concello emprega estes campos municipais e moitas veces aluga a empresas privadas que teñen competicións que son con ánimo de lucro. Cando yo plantexades, non sei se yo plantexades isto así o concello, que vos din?
Bueno, eu non sei se chegou a plantexar unha vez.
Mira, costou conseguir que nos deixaran o campo grande de abaixo para facer os partidos da liga, o sea que calquer mínimo logro costa un mundo, tardaron 3 anos.
Que nos deixaran. Non lo deixan, pero bueno, nos pagamos por alugar ese campo, o sea, os partidos, non é que xoguemos aí gratuitamente. Nos deixan a hora de adestramento dos venres. Nos cando xogamos en casa, alquilamos o campo como calquera, bueno, coas competicións privadas que falaste agora.
Non sei como pois a mañá de setón para financiar todo isto.
Bueno, coa aportación dos socios, xogadores, patrocinio, que temos que dar as gracias a todos os patrocinadores, que a verdad que se portan moi ben con nós e teñen moita paciencia. Cando organizamos torneo, pois fai pouco foi o torneo da Coruña, veñen equipos da Liga Ibérica, Barcelona, Madrid, Valencia, de Andalucía, os 4 equipos galegos a maiores e tal. Bueno, pues coas cotas de que paga, bueno, as seccións femeninas de cada equipo, coas cotas que se paga a inscripción de cada xogador, tamén te axuda, logo venta de merchandising. Entonces, bueno, pouco a pouco vas facendo unha caixa que invertimos en estas cosas, en adestramentos, pues en axuda un pouco xogadores que viaxan, que non teñen que ir a outros lados.
Bueno, sí, realmente eso, hai moitos gastos que asume cada xogador por sí mismo, ¿no? Sí. En desplazamentos, bueno, ata a propia camiseta, que sí, cada un paga a súa. E bueno, e depois eso sí, o torneo eu creo que un dos momentos chave do asunto. Este ano fomos 16 equipos, case 200 persoas, 400 xogadores, e bueno, pois pues eso pues, permite...
Ademais temos o privilexio de organizar o torneo máis grande que dentro da Liga Ibérica. Conxuntamos 16 equipos, 11 masculinos, 5 femeninos. Bueno, na Liga Ibérica é a primeira vez que se xuntaron tantos equipos, e eu penso que en Europa, para cualquier torneo tamén, ¿no? Para, o sea, de verdad que recibimos felicitacións dende a IAE, dende IAE Europa, de todos. Estamos moi contentos e a verdad que temos moita sorte, que non so, bueno, grado de implicación de todos os xogadores e socios e da xente que viu, que tamén hai que agradecer, que queran vir a Coruña porque ven que hai moitas posibilidades aquí.
Non sei se notades que despois destes 4 anos que vais xogando hai máis xente que vai a ver os partidos, ou iso polo de agora non o notades?
Yo creo que sí, yo creo sí. Que, bueno, que viene moita xente e pasa moita xente para ver el partido, cando tenemos un partido aquí en La Coruña, ¿verdad? E yo me doi cuenta de este, sí. Bueno, entonces la gente tiene cada vez más interés en el deporte, supongo.
Bueno, xa que sabemos que hai xente que ten interés, non sei se hai alguna maneira de asociarse cos Fíos de Breogán, aínda que non queiras participar no equipo.
Sí, nosotros temos un tipo de carnet que é socio amigo, que bueno, que conleva uns beneficios, tamén que unhas responsabilidades, que máis que nada son os 10 euros que costa o carnet. Bueno, pues con estos 10 euros tes dereito a uns descontos en unhas empresas amigas que temos, que bueno, que cando se faz socio se dá unha listaxe duns tantos porcentos, pois pues, hai unhas ópticas, hai perruquerías, hai, bueno, hai diferentes empresas que se asociaron con nós e temos así unha especie de simbiose non sei, económica, pois tampouco é moitos cartos, pero bueno, que nos axudamos uns aos outros. Entón, aparte de 10 euros, que eu creo que é unha cifra, pois pues mira, para axudarnos a facer un deporte e interesarte e recibir novas e tal, aparte tes unha axuda. Pois pues mira, eu teño un amigo que outro día fixose socio, pois pues 10 euros que lle costou, xa tive que comprar unhas gafas, aí se foron, aí aforrou os cartos. Sí.
Bueno, a xente que queira facer socio amigo, onde ten que ir?
Bueno, pode... hai un correo electrónico que penso que amigo de fillos @hotmail, se non me confundo.
A través do Facebook, non?
A través do Facebook, sí, a través do Facebook que é máis sinxelo. Buscan a páxina de Fillos de Breogán, que nos mande unha mensaxe privada, e se non, van pola Cova Céltica e preguntan por Pedro, que son eu, e tamén te podo facer socio nun momento.
Pois xa saben aquí os nosos ointes, ou no Facebook ou van pola Cova Céltica. Nos imos escoitar outra canción que se chama Barbeito por Dereito e do grupo Sacha na Horta.
Vamos co último tramo da entrevista aos fillos de Breogán. Bueno, falábamos que en Galicia os equipos son galegos, porque realmente os seus compoñentes na súa gran maioría son galegos, non como noutros lados de España, non?
Sí, claro, é que este deporte a súa orixe en Irlanda é local. En Irlanda é un deporte totalmente amateur, este deporte non existe nin profesionais, nin grandes, ni pequenos fichaxes. Tú naces no teu barrio, na tua vila, na tua aldea, e xogas no equipo da tua vila, da tua aldea toda a vida. Non se te ocurre irte ao veciño, nin ir a Dublín a xogar, nin moito menos. Entonces un pouco a idea daqui, o sea, es da Coruña, xogas en Coruña fillos de Breogán, es da Estrada, xogas en Mandiños da Estrada. E a idea é que en cada vila, en cada cidade, se xa fora en cada barrio, en cada aldea, sería xa repanocha, houbera un equipo, e no equipo xogar a xente dali, porque o espírito deste xogo, o espírito de unión, o espírito do povo xoga unido, non se xoga por cartos, defendes as túas cores, defendes a túa xente, a túa parroquia, a túa... O teu ámbito social que che rodea. E esa defensa, o ámbito social te axuda a ti, porque en Irlanda, bueno, isto de aí fosa é mellor. Os clubs, por moi pequeno que sea, unhas vilas pequenísimas, teñen sus campos de adestramento, non, Dave?
Sí, cada pueblo tiene su campo e su equipo. Bueno, en Irlanda rural, digamos, ¿no? Sí. Pero claro que en las ciudades hay un montón de clubes. Pero en el campo se juegue por la parroquia, por la escuela también, de niño jugaba por la escuela y en el instituto también, ¿no? Y bueno, lo que pasa en Irlanda es que no se juega, no se gana. Los mejores equipos, por ejemplo, de los condados, de Dublín, de Mayo, los mejores jugadores, no ganan nada. Se juega por la pasión del deporte y también por el orgullo de su pueblo. Se mantiene este. Y aquí creo que se mantiene este con nosotros.
Hay que decir que les xogan en seleccións de bisbarras. O sea, les teñen sus equipos, pero a súa máxima competición, que chaman o Island, xogan, ¿no?, seleccións da xente dos. Entonces, xoga, pues, imagínate aquí, pues, as Mariñas contra Odeza, es un orgullo xogar.
Isto que fai que realmente para todo aquel que este un pouco cansado do deporte negocio e que siga conservando no seu interior a chama romántica do que debería ser o deporte popular e de verdad, pues fai que sea un deporte perfecto, así que non sei que estás pensando. Pásate pola torre o venres ás 9 e vente con nós.
Aquí hai selección galega tamén.
Hai selección galega, sí.
Sí, xogouse ademais o verao pasado en Bretaña, con selección bretona, un partido que foi reconocido pola IEA como partido oficial entre seleccións. E, bueno, un orgullo máis para os fillos de Breogán, para o gaélico galego, pois ir dando esos pequenos pasos, bueno, igual non tan pequenos, realmente importantes, porque costa traballo chegar aí e vamos chegando.
E compítese ben contra os das Illas Británicas.
Bueno, penso que contra as Illas Británicas non habría moito que competir. Sí. Están a outro nivel. Estamos falando de que, aunque sea un deporte que é amateur ali, é amateur porque non cobran, pero é un deporte de élite. É como se me dices, si o Carral podría competir contra o Barça. Pois non podría competir contra o Barça, non?
Bueno, pois creo que xa quedamos en tempo e moitas gracias a vos los tres por vir, contarnos un pouco e que vai o fútbol gaélico.
Grazas a vos por convidarnos.
Muchas gracias, por invitarnos.
Sí. E que vayan o vendres, non a probar.
Que vayan a probar. As 9, eso.
No campo da Torri. Bueno, sen tempo para máis odiseas, imos chegando ao fin do camiño deste recendo. Despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados que, como sempre, foron de honra. Hoxe estiveron connosco xogadores dos fillos de Breogán de fútbol gaélico, eles son Vieito Landeira, Pedro Vilariño e David Clark. Tamén estuvo na nosa sección telefónica Marcos Maceira, novo presidente da Mesa pola Normalización Lingüística.
E agradecendo a semente pedrangular de todo, o noso comando equipo de producción formado por Luis Anjurjo e Javier Pereira. E aquí estivemos Roberto Catoira nos controis, e co lento no micrófono Javier Pereira
e Luis Anjurjo.
A
Acompañándote neste recendo de palabras e de imaxes radiofónicas que nos traen este aroma cantado na nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música e da implicación e o compromiso coa nosa nación, a Galiza.
Até o vindeiro martes a 7 da tarde en directo nesta emisora Cuac FM da Coruña. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.